Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Owa mekteplerinin mugallimleri ýüpek gurçugyny ýetişdirip pili öndürmäge mejbur edilýär. Türkmenistan ýüpek gurçugyny ýetişdirip pili öndürmek mögüsümine girişýär. Ýöne ýurdun dürli künjeklerinden köp sanly owa adamlary özlerinin ýüpek gurçugyny ýetişdirmek bilen ziýany galýanlyklaryny aýdyp onuň önümçiligi bilen meşgullanmakdan boýun gaçyrýarlar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýerli habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Neşriň ýurd içindäki habarçylarynyň gurrundaş bolan owa ýaşaýan Sayıcıları pili önümçülüğünün ödünü ödemeyenliğine aydiyarlar. Maglumata göre 2018 yılda Mar vilayetinin çeğinde yerleşen etrapların ova yerlerine pili önümçülüğünün meşgullanan hocalıkları hakimiyetler devletin 1 kilogram pilini olurdun 7 manattan satın alacaktığını vaade veriyer. Yönü haçanı hasaplaşık doğru gelene meselem yolu tün etrafını pileçilere 7 manadın dine yukarı hili pile tölöncöktü aydıldı. Neşir'in malumatına göre pilenin hili dine onun kavul ediş bazalarına yani adamların önüm tavsiryan yerlerine kesketleniyer. Neticede 2018 yılda pilenin her kilogram için 5 manat tölök tölönlü. Pilenin hili hova şertlerine yüpek kurçuğu saklanan yerin temperaturasına ve ol yerin çığırılık derecesine yaltılığı, tut yaprağının hiline ve beyleki kevr faktorları göre ütgap bilyer. Türkmenistan'ın kronikasının maglumatına göre geçen yıl Türkmenistan'ın pili öndürücüler bilen hasaplaşık geçirilene başka da kevr kemçiliklere yol verildi. Hakimiyetler tölüğü pul bilen değil de öndürülen pili ederek mal imni vermek arkalı hasaplaşık geçirmeyi teklif etti. Bunun bilen bağlılıkta hakimiyetler Bartır görünüşünde önüm öndürücüler 10 kilogram pil üçün 100 kilogram kepek vermegi vaada veripdi. Adamlar muna da razı oldu yönü. Meselen Mengiş Dayxan Birleşiginin pileçilerine vaada verilenin 2 hessa az, yani 10 kilogram pil üçün 50 kilogram kepek verildi. Yatlasa geçen yılın devamında yurdun dörlü künceklerini kepek yetmeçiliği bilen bağlı kıyınçılıklar hem yüze çıkıptı. 2018 yılın fevral ayında Azatlık Radyosu'na gelip boğuşan videoda Kepek nobotuna basalaşyan adamlar görkezilipdi. Yöne hakimiyetler pili önümçülüğünün düşüntüdüğünden şikayet edip onun bilen meşgullanmaktan boyun kaçıryan ova adamlarına başkası çözgü tözürleyer. Yani neşirin maglumatına göre hakimiyetler büdcet işgärlerine ayratinle ova mekteplerinin muallimlerine mecbur pili öndürmeyi tavsiryer. Hedirki vaqtta Mar vilayetinin ova mekteplerine muallimlere iyyam 5-10 gramdan gurçuk paylap berdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası yazýar. Owa mekteplerinin mugallimleri hem özgeleginne özlerine mecburi tapşyrylan gurçukdan pili öndürmek işleri bilen meşgullanmak üçin işsiz owadaşlygyň hakyna tutýar. Pileçiler ýüpek gurçugyny ösdürip ýetişdirmek üçin tuğda agaçlarynyň ýetmezçiliginden hem şikayet edýärler. Ýatlasak fevral aýyna geçiren hökümet maslahatyny prezident Berdi Muhammedow Nowotdaky ähli halk ýöwürlerine tuğda agaçlaryny hem oturtmagy tapşyrypdy. Ýüpek gurçuklary tuğda agaçlarynyň ýaprağy bilen ýemitlenýär.